Ce dar de sas sau tanul de rol de sas. Pacific,
pacific. Izglābu šies mēs uzzinājam, ka sala saucās Melite. Iezemieši mums parādīja neparastu laipnību. Tie uzkūruši uguni mūsu visus uzņēma pie sevis, jo bija sācis līt lietus un bija augsts. Kad Pāvils bija salasījis kādu žagaru nastiņu un nolicis pie uguns odze aiz karstumu izlīdusi, aptinās ap viņu roku. Iezemieši redzēdam dzīvnieku pie viņa rokas, karājamies sacīja viens otram. Tiešām šis cilvēks ir slepkava. No jūras viņš izglābies, bet atriebējis liktenis viņam neļauj dzīvot. Bet viņš rāpu un nokatīja ugunī, neciets nekādu ļaunumu. Viņi gaidīja, ka viņš uztūks vai pakritīs un nomir. Bet ilgi gaidīšu un redzēdam, ka viņam nekas ļauns nenotika, viņi mainīja savus domas un sacīja, ka viņš esot Dievs. Šīnī apidū salas augstākam ierēdnim vārdā Publijam bija zemes īpašums. Tas mūs uzņēma un trīs dienas laipni deva mums mājas vietu.
Publija tēvs gulēja drudzīs slims asinsāru. Pāvils iegāja pie viņa pielūdu dievu un rokas uzlīdz to dziedināt. Kad tas bija noticis, arī pārējās salas iedzīvotāji, kas bija zimi, atnāca un tika dziedināt. Dievums godināja ar lielu godu, un kad mēs aizbraucam, deva mums līdz visu vajadzīgo. Pēc viņu mēnešiem mēs aizbraucam Aleksandrijas kuģi, kas savā bija pārstiemojis un kas brauc ar dioskuru zīmi. Nonāku Sirakūs, mēs tur palikam trīs dienas. No turienes gan piekrast brauktam, mēs nonācam Regijā. Un kad pēc vienas dienas sacēlās dienvidu vēžu, mēs otrā dienā nonācam Putovs. Lastālā bija.
Pirmais. Saskatā brāļus, kas mūs lūdza septiņas dienas palikt pie viņiem. Tā beidzot mēs nonācām Rūmā. Turienes brāļi, kā mums dzirdējuši, nāca mums pretī līdz Apija forumam un
trīs tavernām.
Tos redzēdams Pāvils pateicās Dievam, un viņam radās drosme. Kad mēs nonācām Rūmā, Pāvilam ļāva dzīvot sauru karēvi, kas viņu apsargāja. Nu, tālāk vai lasīt?
Nu, es tālāk lasīšu. Pēc trim dienām viņš saicināja jūda ievērojumus vīrus, un kad tie bija sapulcējušies, sacīja brāļi, es kā gūsteknis esmu atvests no Jeruzālēmas. Es neko neesmu nodarījis pret tautu vai tēva paradumiem, un esmu nodots romiešu rokās, kurš šo lietu izmeklējuši gribēja mani jau atlaist, jo tie neatrada nekādu vainu, ka mani būtu jātiesā ar nāvi. Bet tā kā jūda tam pretojās, bija spiests piesaukt Cēzaru, taču ne ar nolūku apsūdzēt savu tautu. Tādēļ es jūs esmu aicelējis, lai jūs redzētu un aprunātos, jo es šajās važās esmu kalts Izraēla cerības dēļ. Te viņam sacīja, mēs neesam saņēmuši no jūdejas nekādas vēstules par tevi. Nedzerīt, kāds brālis ir ziņojis vai runājis par tevi, ko ļaun. Mēs tikai vēlētos zināt tavas domas, jo par šo sektu mums ir zināms vienīgi tas, ka visur pret to ceļas daudz iebildu. Tad noteikuši dienu tie sapulcējies viņam apmešanās vietā vēl lielākā skaitā. No agra līta līdz vakaram viņš tiem liecināja un skaidroja Dieva valstību. Gan Mozes bauslības, gan no praviešiem viņš centās tos pārliecināt par Jēzu. Daži viņa stāstījumam ticēja, bet citi nē. Nevarēdam savstarpēji saprasties viņa izklīda pēc tam, kad Pāvils viņiem bija sacījis šādas vārdas. Svētais gars ir pareizi sacījis par caur pravietu Jesaju uz tēviem. Dodies pie šīs tautas un saki, klausīdamies, jūs klausīsieties, bet nesapratīsiet. Skatīdamies, jūs skatīsieties, bet nesapratīsiet. Jo raupjas kļuvušas, šo ļaužu sirdis, un viņa ausis ar grūtībām sadzird, un savas acis viņi ir aizdarījuši, ka tik ar acīm neredzētu un ar ausīm nedzirdētu. Nedz ar sirdi saprast, nedz atgrieztos, lai jūs varētu viņus dziedināt. Un nu, lai jums ir zināms šo pestīšanu, Dievs ir sūtījis pagāniem, viņi to arī dzirdēs. Pilnas divas gadus viņš pavadīja savā īrētajā mājoklī un uzņēma visus pie viņa. Pie viņa nāca, sludinādams Dieva valstību, drosmīgi un netraucēti mācīdams par kungu Jēzus Kristu. Tālāk.
Viņš atkār par to, tas vienas, kas iezinies teica, ja tu no, tad tu tik kā no likteni, tu neiepēc.
Jā.
Tad ir rakstīts, ja tu, ja tu izglābies no vienas lietas, tu neizglābsies no otras lietas.
Bet tā jau nenotikās, kā viņa sacīja. Viņa.
Bet tas ir.
Bet, nu, tas, jā, jāsaprot, ka tas.
Tu lomi tādu, ka tu vienkārši, ja tevi lemis būva aiziet postā, tu vari skriet pa labi, skriet pa kreisi, bet tā patās aizies.
Jā, bet vienmēr jāatcerās, ir, kurš ir tas, kas to saka. Jo šajā gadījumā to saka viens pagānu tautas pārstāvis, un kur doma patiesībā te parādās, ka viņi neapstiprinās, ka tā nav pareiza doma. Jo, ja būs tā, kā šis vīrs būtu sacījis, tad patiešām arī, dzem, nu, Pāvils būtu tad nomirst no tās čūskas kodiem. Ja būtu tā, kā viņš būtu sacījis, bet te parādās īstenībā pretējais, ka viņš Jā. Nav šis te ļaundars, kuram būtu tas jācieš, bet ka viņš nu, nebūtu pelnījis šādu nāru. Bet es gribēju nedaudz, pirms mēs ķeramies pie tā teksta, nelielu ieskatu, kur mēs pagājušreiz noslēdzām, kur mēs lasījām par šo te trako viņu ceļojumu par jūru, kur beigalā arī kuģis aizgāja bojā, un kur viņi beigās nonāk šajā salā, kur vecajā tulkojumā ir rakstīta kā Melita, bet jaunajā tulkojumā jau trāpīgāk arī tā kā mūsdienās mēs to saucam par Maltu. Proti, ka viņi paliek nonāk Maltā, un pēc tam tālāk mēs šodien lasīsim, kā viņi nonāk atlikušo ceļu gabalu līdz Romai. Pa ceļam vēl esot Rēgijā, Putē, Ālos un Tritabernās. Un tad visbeidzot nonāk Romā, kas tad arī ir apustot Pāvila šis te gala mērķis, uz ko Dievs viņam bija nolicis, ka viņam būtu jānonāk. Un tad mēs redzam, ka pirmajā brīdī, kad viņi nonāk uz šīs salas, viņi saskarās ar šo iezemiešu viesmīlību, kuri izskatās tāda, tā kā bez mazā indiāņa, pēc tā apraksta, tā varētu spriest, bet ļoti viesmīlīgi. Un tad šis te brīnums, par ko jau mēs sākām te runāt, kur viens žagaru klēpi ņemot, Pāvils dabū un čūsku, un kur aptinās viņam ar roku, un pēc visu spriežot, laikam arī zin, ir iekūtas. Kāpēc es saku laikam? Tāpēc, ka līdz galam īsti skaidrs pēc teksta nekļūst, kā tu tur ir. Nu, mēs redzam, ka tie iezemieši domā, ka tā čūs, ka viņam ir iekodusi. Un ka viņš mirs. Bet tā tas nenotiek. Un te mēs redzam, piepildamies patiesībā Jēzus vārdus, ko viņš saka no saviem mācekļiem atvedoties Marka evaņģēlī beigās, bet tiem no Marka evaņģēlī 16. nodaļa no 17. panta sāko. Bet tiem, kas ticies līdzi šādas zīmes, manā vārdā tiek izdzīs dēmonis, runās jaunās valodās, tie ņems rokās čūskas, un pat ja tie dzers indi, tā tiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks, un viņi atlaps. Un te lūk piepildās tas, ko Jēzus bija pravietojis par mācekļiem, ka tiešām apustos Pāvils ir paņēmis čūsku rokās īsti netop skaidrs, vai viņi ir iekodus vai nē, vai tiem ļaudīm tas, kas tiem iezemiešiem tas izlikās, ka viņi bija iekodus, jo viņi gaidīja, ka viņš tūlīt uztūks un nomirs, vai nē. Vēl viena piezīme, ka te ir rakstīts, ka tā bija odze. Visticamākais, ka tā nebija odze, bet kāda cita daudz indīgāka čūska, kuru mūsu platuma grādos nav, un visticamākais odze atkal savukārt tajos platuma grādos
nebija. Iedzīvotāji zināja, ka viss tad mirst.
Bet, nu jā, tie iedzīvotāji zināja, ka tā ir cauri un cauri indīga čūska, un parasti par šīs čūskas kodumu neviens neizdzīvo. Bet kāpēc viņi mūsu latviešu tulkojumā ir iztulkot kā odze, tas ir tā, es tā iemeslu dēļ, lai mēs vieglāk. Jā, tieši tā, tur visticamākais, ka nav, bet latviešu tulkojumā viņi ir iztulkot kā odze, jo odze ir mūsu vienīgā indīgā čūska, kas te mūsu platuma grādos ir sastopama. Es gan nezinu, vai tas ir tas... Par to man pirmā dzirdēšana, bet nu, tas, ka viņi ir indīgi, tas nu gan ir skaidrs. Man liekas, ka tur nešķīs gars diez vai būs klāt, bet nu jā, tas, ka viņi ir indīgi. Bet nu, to mēs varam redzēt, ka dažādās valstīs Bībeles tulkošanas tradīcijās var atrast šādas lietas, ka pārmaiņa lai kā lasītājiem būtu saprotam. Un tam, kas tā īpaši neaizdomāsies, varbūt tas palīdz, odze ir indīgs dzīvnieks, bet tas, kas sāks tā atkal baigi aizdomāties, tam tas var likties dīvai.
No odzes tikāti neaiziet cilvēks.
Nu, arī taisnība, jā un arī tas, ka odze taču tajos platuma grādos visticamākais nedzīvo, arī tas liktos dīvai. Bet, nu, teiksim, es esmu dzirdējis vēl arī tādas interesantas lietas, ka, piemēram, pie eskimosiem tie, kas tulko Bībeli, nu, viņi, piemēram, viņiem nav avis. Viņi neviens tur uz tiem ledājiem, kur īsti avis negana, un tad, ko viņiem nozīmēs, ir pateikt, ka Jēzus ir labais avju gans. Un tad viņiem tulko, Jēzus ir labais roļu gans. Jo to viņi pazīst, no? Un tur viņi var
sēt. Cilvēki saprast.
Nu, jā, tas ir darīts ar to domu, lai cilvēki labāk saprast. Un, teiksim, mums latviešiem pasakot, odze uzreiz skaidrs, nu tas ir indīgā čūska ir. Ja tur, piemēram, es nezinu, nosaukt, kur tā apvidus čūsku, mums uzreiz jāmeklē ar enciklopēdiju un jādomā, vai tā čūska ir indīga vai nav indīga. Un te tā doma ir tāda, ka tā ir indīga čūska, nu tas, lai būtu skaidrs.
Bija enciklopēdija liela grāmata, ne roze, bet, nu... uz to vienā veiklā. Es interesu pēc pašķirga pa zelti un to glodeni gribēju, bet glodeni nav glodeni, bet kaut kā citādāk nosaukt. A zelti uzšķir, ka pa zeltis pat dažkārt mēs būtu indīgs.
Jā.
Te viņiem ir krustojums.
Jā, un to es nebija dzirdējis pa zelti.
Jā, bet enciklopēdija tur atvērtā stāvoklī bija liela grāmatā.
Nu, zelti šiem nekad nebija baidies.
Es arī, bet es vispār no zelti tāpat.
Nē, nu jā, nē, bet tā to odzi jau viegli var pazīt.
Agrāk bija, ka jaunums bija, tas viņš klapēja, ka
baidies. Es kāds divas...
Domāju, ka nu, viņš tīri būs zeme, nekā. Un no, tad man bija briesmas naktī, nevarēja pulēt, nāca gultā.
Nu, atriebi, labi.
Esmu pabībā tālāk.
Jā.
Un tā kā tas
nenotika, te mēs redzam, cik īstenībā nu, cilvēki tādi, kas nav ar trīsvienīgo dievu, cik ļoti daudz viņu prātas nodarbiņu mājtacības. Un tas, nu tā ir bijis visos laikos. Katrs cilvēks, kurš nav ar kristīgās ticības, viņu prātas ir pārņemts ar vienām vai otrām vai trešajām mājtacībām. Pats pēc sevis spriež un un citur apkārt
to vien. Latvijā ir vispār tāda maģicība, ka šāds ir pie zirniekiem, pie burviem, pie
kuriem. Nē, mums ir plauks un zeļ. Mums pagādīsimies tādā
ziņām.
Tur jau tiek tad jāsodīja.
Tā jau sen runāja pa televīzijas maz skatot, bet te mājā. Nu, mēs vilkām bluķi apkārt tur un tur.
Jā.
Bija tajā gadā, ka tas... Es pati redzēju televīziju, ka viņi vilka bluķi.
Nē, nu tur ir mājtacība, kāpēc tas to bluķi velk? Tāpēc, lai kaut kādu garīgu labumu tā kā gūt, to jau nevalk tāpēc vienkārši, ka izklājot. Tur jau ir ticējums līdzi. Nu, tā līdz ar to ir mainicība, jo tam bluķis, neko tas bluķis nevar ietekmēt. Tā jau, nu, tā ir tīra tā kā tiešām mainicība. Un šajā gadījumā tas pats šie cilvēki nāk ar savu stāstu par, par likteni, ko tu pieminēji, un es pirms es kļūtu ticīgs, es arī domāju, ka ir tāda lieta kā liktenis. Es neticēju ne Dievam, ne vēlnam, bet es, man arī likās, kad varētu būt, ka ir tāds liktenis. Bet tad, kad es kļūtu kristietis, es sapratu, ka, jā, nepaņem dzertēju, es sapratu, ka īstenībā šī te latviešu pagāniskā ticība uz likteni, cik viņa īstenībā ir, kā lai to labāk pasaka, cik viņa īstenībā ir šausmīga ticība, kur nedod nekādu cerību. Ja tev viss ir nolēns tavā vietā, tu spirinies, kā gribi, tev tas notiek.
Jā.
Cik drausmīgi. Tu dari, ko gribi, tev tāpatās, ja liktenis ir lēmis sliktu mūžu, tad tu dabūsi sliktu mūžu. Tu neko absolūti nevar ietekmēt, neko nevar mainīt. Kas absolūti nav tā, tiksim, kristīgajā ticībā, kur, kur rāda, ka Dieva bērniem visas lietas Dievs beiga labi vērsīs par labu. Lai arī cik daudz sāpēm un ciešanām viņam dzīvē būtu jāaiziet cauri, bet viņš vērsīs visas lietas par labu. Bet, un kad ir lietas, kas, kas ir maināmas, un teiksim, nu, es teiksim domāju, ka ja es nebūtu sastaps Dievu, mana dzīve būtu aizgājusi pavisam citādā virzienā. Es domāju, ka nu, tas, tas apmēram stāsts būtu apmēram tāds. Es būtu droši vien aizgājis strādāt par ekonomistu, būtu aprecējies, pēc kaut kādu laiku būtu izšķīries, līdzīgi kā mans tēvs un tā tālāk. Un man nebūtu tik svarīga ģimene, noteikti nebūtu tik daudz bērnu un tā tālāk un tā joprojām. Bet tas, kur cilvēkam ienāk viņa, viņa dzīvē iekšā drīz vienīgā Dievs, tur visām šīm te mājaticībām laikam ejot, viņš palīdz pārvilkt pārstrīpu un palīdz tikt vaļā no visām tām bailēm, kas nāk līdz tām mājaticībām, kas būs, ja tu to neizdarīsi un tā tālāk un tā joprojām. Bet tas, ka tas mūsu Latvijā plaukst un zeļ, tas ir tiesa. Es atceros, pirms kādu laiku lasīju vienu no pazīstamiem mūsu zinātniekiem, kā vienā no žurnāliem, es tad neatceros, vai tas bija ir vai, vai kāds cits žurnāls, kur viņam bija intervēts un bija prasīts šim zinātniekam, labi pazīstamam sabiedrībā, vai viņš ir ticīgs. Un viņš ir atbildējis, ka viņš ir esot vēl vairākā ticīgs, viņš esot mājticīgs. Nu, viņš ar to lepojās. Bet īstenībā, nu, tas pats vārds, mā, ticība, maiņa, jeb mājticība. Ko tu tas mums pasaka priekšā? Ka tā ir ticība kaut kādiem maiņiem, tas pats vārds jau mājticība, taču nāk līdzi ar savu tādu negatīvu pieskaņu mūsu valodā, un, un tas nav bez iemesla. Tā, jo patiešām kāda jēga ir ticēt maiņiem, ja no tā...
Izveidi, tikai uzmanīgi.
Ja no tā nekāda labuma, tā patās nav, drīzāk ir cirkuma. Un mēs redzam, tad, kad, tad, kad notiek tas, ko viņi vismazāk ir gaidījuši, ka apustulis paliek dzīves, tad ko viņi dara? Viņi nevis sāk ticēt tādā pareizā virzienā, bet viņi iekrīt cietā citā maiņticībā. No vienas maiņticības uz citu. Viņi, ja pirms tam viņi domāja, ka viņš ir slepkava, kuram jācieš, tad tagad viņi domā, ka viņš ir kaut kāds pagānu dievs. Bet, un, un tā patiesībā ir, ja cilvēks nesastopās ar kristīgo vēsti, tad īstenībā viņš visu mūžu garumā lēkā no vienas maiņas, no vienas maiņticības citā. Ja, un, jo tiklīdz cilvēks pieveļās vienā maiņticībā, un viņam liekas, ka tas vairāk nestrādā, viņš meklē kaut citu nākamo. Un te arī viņa, jo katrs cilvēks, viņš jau ir garīga būtne, un viņam ir jāatrod kaut kāds nebūt izskaidrojums tām lietām, kas viņam apkārt notiek. Un tāpēc arī viņa šeit meklē, kā katrs spēdams, un jautājums Vai mēs paši esam spējīgi pie tādu sakarību vispār secinājumu nonākt? Tad viņš dodas ārstēt, jā, jo tur ir kāds ietekmīgs vīrs, kuram...
Asinsceru, kurš slims.
Jā, kurš ir slims ar gulēju ar drudzi un kuram ir dizentērija.
Ja lūdzu, uzlika rokas un dziedināja.
Un dziedināja.
Viņš bija ļoti spēcīgi, bet redz pats nevar sevi izārstēt.
Nu, lūk, un te mēs nonākam pie tā paša, pie kā jau īstenībā sprediķa raksta vietā. Kurš tad ir tas, kurš dziedina?
Dievs.
Dievs, jā.
Dievs, ne jau, teiksim, Pāvils izlem, bet Dievs ir tas, kurš izlem. Un Pāvils ir tikai darbarīgs. Un šajā gadījumā, teiksim, tur, kur dziedināšanas notiek, un tā ir pa laikam mēs to pieredzam un dziedam arī vēl šobaldien, kad, nu, kāds pāris reizes es to dzirdējis, kad, teiksim, kādam cilvēkam ir kāda dziedināšana, nu, tādā pārdabiski notikusi un arī prasīts, kad tas ir bijis, tad apmēram ar to sundu, kad mēs draudzē esam lūguši tā kā tādas lietas notiek, bet tas, ko mēs redzam, ka visur tur, kur dziedināšanas notiek, tas ir ar mērķi, lai šajos cilvēkos radītu lielāku ticību uz trīsvienīgo Dievu. Un šajā gadījumā šie Maltas iedzīvotāji, lai viņi caur to varētu nākt pie ticības un vēlāk, nu, acīm redzot, arī šajā vietā izveidojās draudze, un šodien pavisam noteikti Malta ir kā viena ticīga vieta, nu, vismaz, kur kādreiz, nu, grūti pateikt par šodien, bet, nu, kur kādreiz patiešām ir bijusi stipra un liela kristīga baznīca, un pēc tam visi citi salinieki, kuriem bija kāds slimnieks, nāca pie viņa un dziedināja un izrādīja lielu godu, un bija gatavi doties ceļā, un kad mēs bijām gatavi doties ceļā, viņi deva līdzi visu nepieciešamo. Nu, tātad pateicībā par to, kas ir noticis, un tad mēs redzam arī, ka viņi nekādā veidā no viņas nepielabina. Pāvils arī nekādu, teiksim, samaksu par šo dziedināšanu neņem. Tas, kas pēc tam nāk, ir kā tīri, teiksim, pateicība par to, ko viņi ir saņēmuši. Un tad pēc trim mēnešiem viņi tālāk kuģo tālāk, un trīs mēneši viņi pavadu šīs salas, un tad dodās ar kādu kuģi tālāk, un un viņi tad uzkavējās Sirakūzās trīs dienas, pēc tam dodās tālāk līdz Rēgijai, Puteolās, un tad līdz beidzot nonāk Romā. Nu, pa ceļam viņi vēl sastop dažus brāļus, un mēs redzam, ka apustulim Pāvilam ir diezgan brīvas rokas, ka viņi var septiņas dienas uzkavēties pie viņiem, bet tas, laikam, virsadraugs visticamākais ļauj viņam diezgan brīvi satikties ar cilvēkiem un sludināt, redzēdam to, kas notika šī ceļojuma laikā, un tad satic šos ticības brājus un māsas, Pāvils pateicas Dievam un jūtas stiprināts. Tā tas vienmēr arī dzen ir, ka brāļu un māsu stiprinājums tajās ciešanas brīžās ir ļoti svarīgs. Arī Luters savā laikā bija rakstījis, ka tad, kad viņam velns brūkot visvairāk virsū, ka pats svarīgākais ir nepalikt vienam pašam ar šiem uzbrukumiem, un viņš, kad rakstīja to darbu, kurā
tas bija,
viņš saka, ka vajag iet un meklēt jebkuru sabiedrību, kaut vai, kā viņš rakstīja, dārznieki iet un sarunāties, lai vienkārši tajā brīdī, kad velns brūk virsū, lai nebūtu viens. Un tā arī Pāvils šeit būs to stiprinājumu, vienkārši satiekot kāds brāļus un māsas, un tas ir reizē patiešām apbrīnojumi, kur citreiz varbūt, nu, kāds maz izglītots, nu, tādā skolu ziņā cilvēks, bet ar ticīgu sirdi, kur reizēm var stiprināt daudz vairāk nekā kāds, kurš augstas skolas psiholoģijā zinātnē izmācījies, kurš nav spējīgs uz tādu līdzcietību un mīlestību kā dažs labs kristītis. Un Un ieradoties Romā, Pāvilam atļāja atsevišķi dzīvot kareivju uzraudzībā. Un tad pēc trim dienām saicinu sapulci, ievērojams jūdu vīrus, un kad tie sapulcējās, Pāvils sāka savu aizstāvības runu.
Viņš
neko nav nodarījis, ne pret tautu, ne pret tēvu paradīdumiem. Viņš ir nodots romiešu rokās, ka tie viņi jau gribēja atsvabināt tie iepriekšējie, pie kā viņš bija, bet tā kā jūdi nemitējās, tad viņš piesauca ķeizeru. Un tagad viņš arī ir nonācis pie šī ķeizera. Un tad viņš rāda un saka, es esmu aicināts redzēt, lai redzētu un aprunātos, jo šajās važās esmu kalts Izraēla cerības dēļ. Viņš, lai kas ar viņu notiktos, viņš nemitina, nepārstāj, nemitās apliecināt to, kas tad ir lielākā cerība cilvēkiem. Kā tas ir Jēzus, ko viņš sūdīja. Un tad tie viņam sacīja, ka neesam saņēmuši no jūdējas nekādu vēstuli par tevi, nedz arī kāds brālis ir runājis, ziņojis vai runājis ko ļaunu. Mēs tikai vēlētos dzirdēt tavas domas par šo sektu, jo zināms vienīgi tas, ka visur par to ceļas daudz iebildumu. Nu, tad, tad 22. panta ir pāris interesantas lietas. Pirmkārt, mēs redzam, ka kristietība savā sākumā izcelšanā tiek saukta par sektu. Jo, protams, ka tajā brīdī kristiešu apmērs ir skaitliskā ziņā daudz mazāks nekā jūdu apmērs, un viņi sākotnēji patiešām arī uzskata, ka tāda viena no jūdu sektām, lai gan paši jūdi negrib vēlāk, kad viņas tiek saukt par jūdu sektām, un viņi saka, ka ar viņiem viņi, nu kā arī proti ar jūdiem, kristiešiem nav absolūti nekāda sakara, un tāpēc arī viņi sāk viņu vajāt, jo viņi saprot, ka ticība ziņā vai nu jūdu ticība vai nu kristietība, ka tur nav nekāda vidusceļa vai nu vai, un tas variants, ka kristietība virsroku viņiem nepatīk, viņi nav gatavi pieņemt, ka tā būtu patiesība, un līdz ar to, kad jūdi nostājās tik kareivī pret šo lietu, tieši tāpēc arī tik daudzās vietās rodās šie daudzie iebildumi. Un, protams, jau ne jau tikai jūdu starpā vien, kā mēs jau lasījām apustuļu darbos arī pie grieķiem, kur viņi ir, kad tiklīdz, teiksim, apustuls Pāvils atmasko kādus, tur, teiksim, zilnietis, no kuras izdzen ārā ļauno garu, ka viņi vairāk nespēja saviem saimniekiem pareģot nākotni un dot peļņu, ka tie, protams, tie bagātie saimnieki, kuri dēļ viņas zilnietis garas bija kļuvuši bagāti, ir tagad neapmierināti. Tāpat tās, ka viņš ir Efezā, kur ir Artemīdas templis, un kur viņš māca par to, ka Artemīda nav nekāda dieviete, bet bet nu tāds vēlna izdzimums vieta, un kur daudzi, teiksim, vieta iedzīvotāji pārstāja pirkt Artemīdas tempļa dārgums, šie te zeltkaļi, kas kaļi cieši zaldējumi saceļās pret Pāvilu, un atkal Pāvils dabū un ciest. Visur tur, kur Pāvils sūdīja patiesību, visi tie, kas uz meliem ir būvējuši milzīgas gaismu pilis, tā sāk brūkt. Un tāpēc katrā vietā, kur kāds ceļ patiesību, un kur kāds cits pirms tam ir cēlis uz meliem, patiesības sludinātājs nav vēlams. No tāda ir jātiek vaļā par katru ceru. Un tas arī, zina, ir tas, kas ir noticis līdz šim, un tāpēc arī, zina, apustuls Pāvils ir ticis vajāts, ir ticis iemests cietumā, šaustīts un tā tālāk. Un tad noteikuši vēlāk dienu, kad sapulcēties, no agra rīta līdz vakaram tie liecināja un skaidroja Dievu valstību, gan no Mozes valstības, gan praviešiem, un viņi centās pārliecināt par Jēzu. Kas tie viņi? Nu, skaidrs, ka tas ir apustuls Pāvils, arī zina Lūka. Vēlāk, pēc visu spriežot Romā, viņiem pievienojās arī apustuļu Pāvila garīgais dēls Timotejs, bet kurš iespējams vēl šajā brīdī nav turklāt, Lūka ir, varbūt vēl kāds viņa darba biedrs grūti tā uzreiz pateikt, kurš tas varētu būt. Par Lūku diezgan skaidri zināms, jo viņš to visu raksta, Lūku kā apustuļu darba autors, un viņš raksta tā, ka viņš būtu bijis visam tam klāt. Viņš zina. Un viņš arī runā nu tā kā pirmajā personā. Mēs, kur mēs devāmies, tātad viņš ir atsliedzinieks tam. Un tad viņi saka, daži viņi stāstīja man ticēja, bet cita nē.
Nebija vienprātības.
Nebija vienprātības. Nu tātad, un to var redzēt pasaulē līdz šim šai baldiem. Visu tur, kur Dieva vārds tiek sludināts, un kur daudz cilvēku varbūt pat dzird vienu un to pašu pasludinājumu. Citi, kas sāk ticēt, un citi, kas nē. Un vienmēr tas ir brīnums. Kāpēc, un neizprotamība, kāpēc vieni spēja uzņemt divu vārdu, citi nē. Kāpēc vieni sāk ticēt no tiem vārdiem, citi nē. Varbūt nepieciešami citi vārdi, varbūt cits stāvoklis. Tur vairāk jautājumu nekā atbildes. Un nevarēdam savstarpēji saprasties, viņi izklīd, bet Pāvils viņiem sacīja vārdus. No kur viņš citē pravieti Jesaja. Kur tie klausītamies klausīsies, bet nesapratīs, skatītamies skatīsies, bet nesaskatīs. Un tas ir tas brīnums, kas notiek. Var ko acīm redzot, nu, no vienas puses, kur apustulis Pāvils, nu, tagad konstatē kā faktu, ka tik daudz viņš ir stāstījis un skaidrojis. Un viņi tāpatās rīkojās nesaprātīgi. Viņi tāpatās nepieņem šo ticību, kas varētu viņus glābt. Un viņi neatgriežas un netop dziedināt savās sirdīs. Un šo pestīšanu Dievs ir sūtījis pagāniem. Viņi arī to dzirdēs.
Un tad viņš arī beigās saka, acim neredzēt, ausim nedzirdēt, un ar sirdi nesaprast, un neatgrieztos, un es tos nedziedinātu.
Jā, lai es varētu viņus dziedināt.
Tā jā, viņš nevar dziedināt.
Viņš nevar tapt dziedināts. Nu, jautājums par kādu dziedināšanu te ir runa, vai par fizisku, vai par garīgu. Un visticamākais no konteksta priekšā izskatās, ka te ir runa par garīgu dziedināšanu. Proti, ko viņi nevar saņemt, ja viņi neuzņem caur ausīm, caur acīm un neielaiž to savā sirdī, tad tur nevar būt runa par kādu dziedināšanu, jo viņi paši tātad savas sirdis ir nostatījuši pret Dievu. Kā tad tur var notikt dziedināšana? Tikai tiem, kas uzņēma un ticēja, tiem ir iespējams.
30. Tur ir, tas būtu Pāvils, viņš palika un uz divu gadus savā īrētāju mājā un pieņēma visus, kas pie viņa nāca.
Nu jā, izskatās tā, kad pēc šīs sanākšanas, ka uz kādu laiku, tad iespējams tad uz šiem diviem gadiem apustuls Pāvils tad ir ticis atbrīvots. Vai varbūt arī tikpat labi viņš pavadīja šajā īrētajā mājoklī kaut kādu sargu uzraudzībā. Nu tā kā piemēram...
Tad cilvēki nāc un viņš studināja.
Jā, nu iespējams, ka tas varbūt viņam bija līdz tālāku, teiksim, apstākļu noskaidrošanai uzlikts kaut kāds... Nu tā kā piemēram mums arī tiesa var piespriedt nosacīt brīvības atņemšanu. Nu kas tas ir? Tas cilvēks, viņš nesēž cietumā, bet viņam ir, viņa, nu, ir kā, viņš ir uz brīvām kājām.
Brīvām kājām un aizlaižās.
Nē, viņš nedrīkst aizlaižās.
Viņš nedrīkst, bet te mums Latvijā aizlaidās.
Nē, ir kas aizlaižās, bet nu tā principā šis cilvēks, kam ir iedots nosacīts sots, viņam ir dot vairāk brīdinājumu, un teiksim, viņam regulāri ir jāparādās policijas iecirknī, jāatrādās, viņš nedrīkst nekādus, teiksim, administratīvos pārkāpumus darīt, jo tas viņam krājās, un nedrīkst tur publiski piedzerties, nedrīkst ātrumu pārkāpt, neko. Un ja viņam vairāk par katru reizi viņš saņem brīdinājumu, un ja kādā, nu, kad viņam sakrājās, cik tur tās reizes drīk būt, tad viņam patiešām ieliek arī reālā fiziskā cietumā. No tiespējams, ka arī apustulim Pāvilam ir kaut kas tāds piemērots, to tā grūti līdz galam saprast. Iespējams, viņš pat ir bijis uz laiku pilnībā atbrīvots, bet, nu, te mēs redzam, viņš sludināja Dieva valstību un drosmīgi netraucētu mācītams par kungu Jēzus Kristu. Tas ir tas, ar ko noslēdzās apustuļu darbi.
Jā, bet
interesanti, kāpēc...
Kā tālāk viņam bija.
Jā, un tas ir tas jautājums.
Kāpēc to neaprakstīt?
Jo pirmo reizi, kad es lasīju, man likās ļoti jocīgs noslēgums. Nu, neko nepasaka. Nu tāds... Kāpēc viņš neraksta vēl kaut ko tālāk? Domā pats bez mazē. Bet, nu, tas, ko mēs zinām no... no baznīcas vēstures, un arī ko mēs vēl varam izlasīt, piemēram, Pāvila otrajā vēstulē Timoteju, kas ir viena no Timotejiem un Titam ir vienas no vēlākajām vēstulēm, ko apustulis Pāvils raksta jau būdams Romā, kur pirmajā vēstulē viņš raksta kad ar viņu kopā, es tagad domāju, kur tas bija. Viņš raksta par to, ka Lūka ir kopā ar viņu Romā un steidzies pie manis šurp, mīļo Timoteju, un, nu jā, ka viņš aicina viņu brākt pie viņu, jo pirmajā reizē, ka viņam bija jāizstāvās, ka viņš esot bijis viens pats astēts uzreiz nevar atrast, kur tas tajā pirmajā vēstulē Timotejam bija. Šodien vēl pārlasīju, redzēju. Un, lai viņš dodās pie viņa un savukārt otrajā vēstulē, tad pēc kādu laiku, ko viņš raksta, kad Timotejs vēl nav pie viņa atnācis, piemēram, 4. Nodaļā no sastāvas priekš mēs lasām, es jau tieku ziedots, kā lejamais upuris. Manas aiziešanas laiks jau ir klāt. Krietno cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis un ticību esmu saglabājis. Vēl tik man atlicis taisnības vairogs, ko tajā dienā mums piešķirs kungs taisnais tiesnes, un ne tikai man, bet arī visiem citiem, kam viņa atnākšana ir mīļa. Nu, tātad te mēs redzam ar atkal ir nācies apustulim Pāvilam vēlreiz stāties Keizara Neirona priekšā. Un kas tas ir bijis par iemeslu? Iespējams, viņa sludinātā vēsts arī kādas nekārtības varbūt ir aizsījusi Romā. Atkal kādam, kas uz meliem bija būvējis, nepaticis. Un, un apustulis Pāvils jau šeit Timotejam raksta vienā no savām pēdējām vēstulēm, viņš jūt, ka viņa nāves stunda ir tu. Ka tas, kas notiek tajā Romas tā laika valdībā, ka tas liecina par to, ka arī tur ir sazvērestība, un ka visticamākais viņam no šīs dzīves būs jāiziet. Nu, pēc baznīcas vēstures mēs zinām, ka apustulim Pāvilu, ja nemaldos, man liekas, ka Romā nocita galva, kā Romas pilsonim. Jo viņš Jo Romas pilsoņiem cirta nost galvas, un tiem, kam nebija Romas pilsonības, to sita krustā vai dedzinājusi sārta, tiem bija drausmīgāks nāves Romas pilsoņiem.
Pēteri laikam pakāra kāja paukšu.
Jā, Pēteri piesita krustā, bet Pēteris teica, ka viņš nesot cienīgs tādā pašā veidā, kā Jēzus mirt, un viņi piesita ar kājām gaisa.
Tā kā tagad tie musulmaņi ticībā, kur to Jordānas, to lidotāju sadedzināja. Sārtā.
Nebija jau par to dzirdējis. Nu jā, nu katrā ziņā apustulis Pāvils līdz pēdējiem tarīko varēja un tā. Nu jā, bet nu jā, tāds pēc baznīcas vēstures tad viņam nocieta galva roka. Kas tarp citu, man liekas, ir viens no humānākajiem nāves sodiem. Salīdzinājumā ar krusta. Nāvi no sadzināšanas sārta, kas ir tur ir?
Šīs ir
sekundu gala nost, jā. Tad pie krusta stāvi tur, zini, tur mocies stundām ilgi, vai sārta. Tā kā, ja būtu jāizvēlās nāvis sots, es ļoti labprāt šādi izvēlētos. Tas tiešām liekas
šķiet. Un tālāk mēs ņemsim.
Nu, tas ir liels jautājums. Vēl par to varam padomāt līdz nākamajai reizei, nezinu. Man pašam īsti nav doma, ko mēs varētu tālāk, to vēl varam, es nezinu, līdz nākamajai svētdienai palūk padomāt, varbūt kaut kas ienāk prātā. Man pašam šajā brīdī nav ideju, un abus te darbs ļoti patikās lasīt, bet tos priekšu šajā brīdī man nav. Bet varbūt vēl nāks.